purva ķauķis. Vēlākie gaiputni Latvijā atgriežas no Afrikas un Indijas maija vidū. Starp tiem ir viens no mūsu faunas meistarīgākajiem dziedoņiem – purva ķauķis. Diezgan bieži sastopams dažādos krūmājos un ar lakstaugiem aizaugušās pļavās. Kā jau daudz ķauķi, visai neuzkrītošas pēc izskata un uzvedības. Toties purva ķauķa dziesma ir apbrīnojami daudzveidīga un sarežģīta. Tajā daudz biežāk nekā pārējo ķauķa dziesmās dzirdami trāpīgi citu putnu balsu atderinājumi. Pie tam purva ķauķi iemācās un savās improvizētajās dziesmās iepina ne tikai vairāk kā 100 Eiropā dzīvojošas sugu skaņas, bet arī vismaz tikpat daudz Afrikas putnu sugu balsu. Mācījies un aizguvis visdažādākos balsu paraugus no citiem putniem gan savas dzīves pirmajā vasarā, gan ceļošanas un ziemošanas laikā Afrikas dienvidaustrumos, purva ķauķis jau nākamajā pavasarī ligzdošanas vietās parāda izcils mācīšanās dotības un pārsteidzošu balsu sniegumu.